Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί για μια ώρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, Ολίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με την υποδοχή μιας εκλεκτής, εξαιρετικής καλεσμένης. Είμαι πολύ χαρούμενη για την τιμή να συνομιλήσουμε με την υποψήφια βέβαια αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής και παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, την κυρία Ιωάννα Κοσμοπούλου. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πω ότι η κυρία Κοσμοπούλου είναι γεννημένη γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, η πρωτότοκη κόρη του Κωνσταντίνου και της Αλίκης Κοσμόπουλου. Και βέβαια θα πω και για το βιογραφικό της στη συνέχεια, επειδή δεν θέλω να περιμένει, θέλω να την υποδεχτώ, να την καλωσορίσω. Καλησπέρα κυρία Κοσμοπούλου.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Δεν είπα τίποτα ακόμα κυρία Κοσμοπούλου. Έχουμε μέλλον, γιατί εδώ καταρχάς, εντάξει, εγώ το γνωρίζω γιατί παρακολουθώ και χρόνια και εντάξει, επειδή ψηφίζω κιόλας στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθώ και την πορεία σας, αλλά είμαι σίγουρη ότι και οι ακροατές μας θα θέλουν πολύ να μάθουν για σας περισσότερα. Οπότε σας δίνω καταρχάς το λόγο να δούμε τώρα. Είναι και οι επικείμενες εκλογές, οπότε πώς είναι το κλίμα και η ατμόσφαιρα επάνω, προετοιμάζεστε?
Προετοιμαζόμαστε, πείτε το δώσε, όλοι οι υποψήφοι είναι, ξέρετε, και αρκετοί, τόσο υποψήφοι οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν με κάθε παράταξη. Είναι ταυτόχρονα όλες οι αυτοδιοικητικές εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές. Οπότε η Θεσσαλονίκη, όπως ίσως και όλη η χώρα, ζει σε ένα πολύ έντονο προεκλογικό κλίμα.
Βέβαια, βέβαια, πολύ σωστά. Να πούμε ότι εσείς βέβαια ξεκινήσατε ως καθηγήτρια βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο, σπουδάσατε στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου. Βιοχημεία, με υποτροφία του Γερμανικού Ιδρύματος Υποτροφιών, διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Απιθύτα και εργαστήκατε και ως επίκουρη καθηγήτρια του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημίας. Κατόπιν ασχοληθήκατε με τα κοινά από κάποιο σημείο και μετά, νομίζω ότι από το 1991, έτσι, διατελέσατε υπεύθυνη.
Έμεσα, όχι ως αιρετή τότε, αλλά ως σύμβουλος του πατέρα μου και ειδική γραμματέας όταν ήταν εκείνος δήμαρχος από το 1989 ως το 1998. Ναι. Δηλαδή με τις, παράλληλα τότε με την εργασία μου στο Πανεπιστήμιο, όπου διορίστηκα το 1990 ως λέκτορα στην βιοχημία στην Ιατρική Σχολή του Απιθύτα, ήμουν δίπλα στον πατέρα μου ως ειδική γραμματέας και σύμβουλος για αρκετά χρόνια. Οπότε από τότε έμαθα το Δήμο Θεσσαλονίκης και αγάπησα την τοπική αυτοδιοίκηση. Είδα ότι είναι ένας τομέας από τον οποίο, ξέρετε, μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα, να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη, ότι έχει μια αμεσότητα η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά ο Δήμος. Απέκτησα μια πολύτιμη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Μετά για αρκετά χρόνια δεν ασχολήθηκα, ήταν η δουλειά μου, ήταν το μεγαλώμα των παιδιών, ήταν όλα αυτά. Και όταν κάποια στιγμή συνταξιοδοτήθηκα από το Πανεπιστήμιο το 2014, στη θέση της επίκουρης καθηγήτριας πια, σκέφτηκα ότι ίσως είναι η ώρα να ασχοληθώ πιο ενεργά πλέον και από τη θέση του αιρετού εκπροσώπου των πολιτών.
Και κατεβήκατε βέβαια υποψήφια.
Το 2019 για πρώτη φορά, Τότε ήταν για μένα έτσι πραγματικά ένα άλμα. Είχα μείνει πολλά χρόνια εκτός, αλλά ήταν κάτι που το είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια, η πρώτη προσπάθεια. Ζήτησα την στήριξη των Θεσσαλονικιών, γιατί θεωρούσα ότι είχα τρία βασικά στοιχεία, που είναι το να αγαπάς τη πόλη σου, να έχεις ένα όραμα για αυτήν και εργατικότητα. Με τίμησαν με την ψήφο τους. Και μετά, εν συνεχεία, ο Δήμαρχος με τίμησε με θέσεις ευθύνης που μου έδωσε. Πρώτα της Προέδρου στην Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα πρώτα χρόνια, από το 19 και το 19 ως το 20. Το 21 με εμπιστεύθηκε την θέση της Αντιδημάρχου Παιδείας, πολύ σημαντική. Και το Νοέμβριο του 2022 από την Αντιδημαρχία Παιδείας πήγα να βοηθήσω και να συμβάλλω στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Έτσι, ένα φάσμα θέσεων ευθύνης που όλες όμως είχαν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Και μέσα από αυτές τις θέσεις, σε όλη μου αυτή τη θητεία, απέκτησα και κάτι, ένα επιπλέον πολύτιμο θεωρώ προσόν, την εμπειρία. Οπότε αυτή τη φορά διεκδικώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και με ένα επιπλέον προσόν την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια από την άσκηση των καθηκόντων.
Ναι, και τη γνωριμία βέβαια, μέσω της γνωριμίας που έχουν αποκτήσει και οι πολίτες μαζί σας, γιατί αυτές είναι θέσεις πολύ νευραλγικές, που το έργο του ανθρώπου ο οποίος τις υποστηρίζει δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και αν ξεκινήσουμε να κάνουμε την αναφορά μας και πιο συγκεκριμένα, καταρχάς στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, να δούμε πού ακριβώς απευθύνεται εσείς, σε σχέση με τι δώσατε το ενδιαφέρον σας, σε σχέση με ποιο τομέα δώσατε το ενδιαφέρον σας, να μιλήσουμε για τις δομές. Πώς έτσι αφουγκραστήκατε αυτό το περιβάλλον της κοινωνικής πολιτικής και τι ήταν αυτό για σας που είχε πολύ ενδιαφέρον και θελήσατε να το αναπτύξετε και να το εξελίξετε?
Εγώ δέχτηκα το Νοέμβριο του 2022 με χαρά την πρόταση του Δημάρχου να αναλάβω την κοινωνική πολιτική, παρότι θα πούμε και μετά η κυριολόγια και η παιδεία ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, αλλά η κοινωνική πολιτική πραγματικά αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον καθένα μας, γιατί συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις δράσεις και δομές που έχουν σχέση με τους κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Mm-hmm. Δηλαδή με μια μερίδα ανθρώπων που ζουν ίσως λιγάκι στο περιθώριο της κοινωνίας μας, mm-hmm. και που είναι χρέος και καθήκον όλων μας να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. Ίσως και να είναι, ξέρετε κυρία Ξενοπούλου, ένα έργο το οποίο δεν φαίνεται τόσο πολύ. Δηλαδή ο κόσμος νομίζει ότι η Δήμος είναι πρωτίστως τα σκουπίδια ή τα μεγάλα έργα ή το πράσινο. Είναι και αυτά που δεν φαίνονται τόσο πολύ στους πολλούς, αλλά είναι εξίσου και ίσως και πιο σημαντικά. Στην κοινωνική πολιτική λοιπόν έχουμε ένα πλήθος δομών που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να μην χρειαζόταν να υπάρχουν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς οι ανάγκες θα είναι πάντοτε μεγάλες και εμείς θα πρέπει πάντοτε να μπορούμε να συνδράμουμε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μόνος Δήμος στη Βόρεια Ελλάδα, δύο δομές για τους αστέγους. Το υπνοτήριο αστέγων, που είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, και το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων, όπου μπορούν άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης να προσέρχονται καθημερινά, mm-hmm. να κάνουν ένα ντους, να πλένουν mm-hmm. τα ρούχα τους, να προστατεύονται από το ψύχος ή τον κάψωνα, με ένα ζεστό καφέ ή ένα κρύο αναψυκτικό τις ζεστές μέρες, να έχουν ένα κολατσό και να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να μείνουν μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Ναι, είναι στη Μοναστηρίου αυτό.
Στη Μοναστηρίου, ναι, ακριβώς. Ναι. Στη Μοναστηρίου 62. Μετά έχουμε το υπνοτήριο αστέγων, που είναι στην οδό Γεωργίου Ανδρέου, το οποίο έχει μια δυναμικότητα 70 ατόμων και όπου μπορούν να προσέρχονται από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το επόμενο πρωί και να κοιμούνται. Άνθρωποι οι οποίοι επίσης ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης, mm-hmm. εκεί μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους, έχουν φυσικά βραδινό φαγητό, έχουν αίθουσα όπου μπορούν να δουν τηλεόραση, να καθίσουν όλοι μαζί. Είναι δηλαδή μια μορφή και κοινωνικοποίησης, διότι και σε όλες και στις δύο δομές υπάρχει και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπάρχει γιατρός στο ανοιχτό κέντρο ημέρας. Στο υπνοτήριο και στο ανοιχτό κέντρο ημέρας υπάρχουν νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι και τους κατευθύνουν και πώς μπορούν να κάνουν και όλα τους τα έγγραφα για τα επιδόματα και για ό,τι δικαιούται. Πάρα πολύ σημαντικές παροχές στην πιο ευάλωτη ομάδα ίσως πολιτών. Βέβαια. Που είναι οι άστεγοι.
Ναι. Με τους μετανάστες αντιμετωπίσατε προβλήματα?
Υπάρχει εδώ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάνει επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο μέσω του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, που έχει την έδρα του και αυτό στην Οδό Μοναστηρίου 93. Εκεί έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Καταρχήν υλοποιήσαμε το πρόγραμμα REACT, το οποίο προσέφερε κατοικία μισθωμένη στους αιτούντες άσυλο. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης μίσθωνε περίπου 100 σπίτια σε πρόσφυγες που αιτούνταν άσυλο. Δυστυχώς το πρόγραμμα αυτό έληξε το Δεκέμβρη του 2022. Δεν υπήρξε περαιτέρω χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αλλά ήταν μια πολύ σημαντική συνεισφορά τα χρόνια που λειτουργήσε. Και τώρα βεβαίως το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών λειτουργεί καθημερινά και υποδέχεται μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι θέλουν να κάνουν τα χαρτιά τους, ζητάνε συμβουλευτική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, βοήθεια για να μπορέσουν να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι σαν ένα κέντρο κοινότητα, σαν ένα ΚΕΠ ουσιαστικά που απευθύνεται αποκλειστικά στους ανθρώπους αυτούς με μια συνεχή βοήθεια και κάνουμε και προγράμματα ελληνομάθειας που είναι επίσης σημαντικό.
Εξαιρετικά σημαντικό.
Πάντοτε ρε. Δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε.
Ναι, ωραία. Και το θέμα τώρα της παιδείας, γιατί και αυτό είναι έτσι πολύ λειτουργικό, γιατί εσείς είχατε επαφή και με τους παιδικούς σταθμούς, είχατε επαφή ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2021-2022, δηλαδή είδατε τα θέματα της παιδείας και από μέσα. Τι θα θέλατε να επικοινωνήσετε έτσι ιδιαίτερα στο θέμα της παιδείας? Ποια είναι τα πιο νευραλγικά ζητήματα? Και σίγουρα όχι μόνο και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, αλλά φαντάζομαι αυτό είναι και γενικότερο.
Αναλλαδικά, ναι, ακριβώς. Εγώ είχα την τύχη πραγματικά να συναντηθώ με τα παιδιά εντός εισαγωγικών σχεδόν σε όλο το φάσμα των ηλικιών τους. Αυτή τη στιγμή προείσταμε ακόμη των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας, ο οποίος διαθέτει 15 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι 5 εξ αυτών δέχονται και βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετών και οι υπόλοιποι 10 δέχονται μόνο νήπια, δηλαδή παιδάκια από 2,5 ετών μέχρι και την ηλικία που πηγαίνουν στα προνήπια. Είμαστε πολύ περήφανοι για τους παιδικούς μας σταθμούς, κυρία Ξενοπούλου, οι οποίοι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε εξαιρετικά προσεγμένο περιβάλλον, με πολύ πεπειραμένο προσωπικό, με προσεγμένο φαγητό και με ένα πλήθος δραστηριοτήτων που προετοιμάζει τα παιδιά για το νηπιαγωγείο. Φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή 760 νήπια και 120 βρέφη, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για την ελληνική οικογένεια, για την ελληνίδα μητέρα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα μπορούν να μείνουν τα παιδάκια. Τους έχουμε ανανεώσει όλη τους την επίπλωση τη φετινή χρονιά με πολύ έτσι με χαρούμενα ζωηρά έπιπλα. Πραγματικά θα άξιζε κανείς να επισκεφθεί έναν από τους σταθμούς μας, είναι το καμάρι μας. Και εκείνο που κάνουμε προσπάθεια εδώ, που είναι το μεγάλο στίχημα, είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε το όριο των βρεφών, δηλαδή να θεωρούνται βρέφη έως 2 ετών και από 2 ετών να θεωρούνται νήπια, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις για τα παιδιά, για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα πλέον παιδιά, γιατί οι θέσεις των νηπίων που έχουμε είναι περισσότερες και αυτό συμβαίνει και σε όλη τη χώρα, ξέρετε, επειδή είναι ένα αίτημα για όλους ότι να θεωρούνται βρέφη τα παιδάκια όχι μέχρι 2,5 αλλά μέχρι 2, ώστε να μπορούν από 2 και μετά να θεωρούνται νήπια και που υπάρχουν περισσότερες θέσεις σε όλη τη χώρα. Ναι. Γι' αυτό, γιατί με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση έμειναν πολλές θέσεις νηπίων κενές για τα παιδάκια από 4 ετών. Τώρα πηγαίνουν υποχρεωτικά στα προνήπια και έφυγαν από τους σταθμούς.
Μπράβο, ναι. Πολύ καλό αυτό. Αυτό πώς το βλέπετε, θα αλλάξει? Υπάρχει μια έτσι αντίθετη άποψη
ήδη έχει εφαρμοστεί
από τους ψυχολόγους ή όχι?
Αυτό έχει εφαρμοστεί ήδη για τον ιδιωτικό τομέα από φέτος. Για να εφαρμοστεί και για το δημόσιο τομέα πρέπει να γίνει μια αλλαγή του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας παιδικών σταθμών. Το έχουμε ήδη εισηγηθεί στην ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της και το πρόθεσε στα συναρμόδια Υπουργεία που είναι το Εσωτερικών και το Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, οι οποίοι επίσης έχουμε την δέσμευση των αρμοδίων Υπουργών ότι από του χρόνου θα εφαρμοστεί και στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς αυτό το μέτρο.
Ναι.
Έτσι θα μπορέσουν να γίνονται περισσότερα παιδάκια δεκτά.
Αυτή να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό με την πολύτιμη εμπειρία σας, επειδή πολλές φορές ακούμε ότι υπάρχουν κάποιες έτσι επιφυλάξεις, στάσεις, σκεπτικισμός σε σχέση με το πολύ νεαρό της ηλικίας των νηπίων, των βρεφών γενικότερα. Δεν πιστεύετε ότι είναι καλύτερο τα παιδιά από τόσο νωρίς να κοινωνικοποιούνται? Γιατί πάντα μερικοί γονείς λένε ότι είναι ίσως να μην φύγει από την μητρική και πατρική στέγη, ας πούμε, από όταν είναι τόσο μικρό το
ακριβώς
παιδί.
Ακριβώς το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα ότι βοηθά πάρα πολύ στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και ξέρετε, πάντοτε λέμε ότι τα μικρά παιδάκια που έρχονται πρώτη χρονιά στο βρεφονηπιακό σταθμό, τα βρεφάκια μας, πρέπει να έχουν και ένα χρόνο προσαρμογής. Και μου λένε οι παιδαγωγοί μας, οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι, νομίζω ότι ο χρόνος προσαρμογής αφορά τους γονείς και όχι τα παιδιά. Τα παιδάκια προσαρμόζονται αμέσως. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή μια εγγονή 14 μηνών, η οποία πριν ένα μήνα πήγε στο παιδικό σταθμό και πραγματικά την βλέπω πόσο χαίρεται, πόσο ήδη έχει αποκτήσει μια νοοτροπία έτσι, κοινωνικοποίησης με τα άλλα παιδάκια στην τάξη της.
Βέβαια, θα χαίρεται.
Το βλέπω από πρώτο χέρι, ναι.
Ναι, βέβαια, και εσείς θα σταθούμε και σε αυτό, γιατί θα ήθελα την εκτίμησή σας σε σχέση με την προσφορά σας. Τώρα, βέβαια, τα παιδιά μεγάλωσαν. Όταν εσείς ασχοληθήκατε το 19, γιατί και από παλιά είπατε ότι ασχολιόσασταν από το 91, αλλά κάποια στιγμή σταματήσατε λόγω και των παιδιών, της οικογένειας, της δουλειάς. Όμως, στάθηκε, πώς ήταν εύκολο να τα συνδυάσετε όλα αυτά, μητέρα τριών παιδιών, δύο αγοριών, μιας κόρης.
Ναι. Τώρα πια τα παιδιά είναι από 26 το μικρότερο μέχρι 34 το μεγαλύτερο, όπως σας είπα, από το μεγάλο μου γιο είμαι ήδη και γιαγιά. Όταν τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εύκολο. Όπως για όλες μας άλλωστε.
Πρωτοβάθμια εννοείται ή και αργότερα?
Νομίζω ότι τα παιδιά ουσιαστικά μέχρι και που τελειώνουν και το λύκειο συνδυάζονται κοντά τους, θα έχουν τα φροντιστήριά τους, τις υποχρεώσεις τους, να τα πας, να τα τρέξεις, να τους βοηθήσεις στη μελέτη. Για μένα πραγματικά τα χρόνια αυτά ήταν τα παιδιά μου το επίκεντρο της ζωής μου. Όχι ότι σήμερα δεν είναι. Είναι πάντα, ξέρετε, πρώτα στη σκέψη μου όταν ξυπνώ και όταν κοιμάμαι. Αυτό ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό, αλλά πλέον είναι αυτάρκης. Έχουν όλοι τις δικές τους, πια τη δική τους ζωή και εγώ τους καμαρώνω. Αλλά όταν τα παιδιά ήταν σε σχολική ηλικία και τα τρία, με χρειαζόταν κοντά τους και αυτό δεν το μετάνιωσα. Νομίζω ότι τα παιδιά μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο.
Ναι, δύσκολο και για μια γυναίκα να ασχοληθεί πάρα πολύ ενεργά με την πολιτική όσο είναι τα παιδιά μικρά, και γι' αυτό το θέτω και αυτό, και με την αυτοδιοίκηση και με την πολιτική. Γι' αυτό και είναι πραγματικά έτσι παράδεισος το θέμα αυτό που αναφερόμαστε με τους παιδικούς σταθμούς.
Είναι δύσκολο, ξέρετε, αλλά εγώ βλέπω και στο συνδυασμό μας αυτή τη στιγμή που είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός με πολύ αξιόλογα στελέχη, ότι έχουμε πολλές νεαρές μανούλες και φυσικά όλες εργαζόμενες, και θεωρώ ότι αυτό είναι ελπιδοφόρο. Δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν τη διάθεση να εμπλακούν ενεργά με τα κοινά και να μπορέσουν να το παντρέψουν με την επαγγελματική και την ζωή και την οικογένεια.
Ναι, και είναι και ελπιδοφόρο και για την τεκνοποίηση και για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Ακριβώς, είναι πολύ σοβαρό και πραγματικά αρκεί η πολιτεία να είναι δίπλα τους και όπως είπαμε η βρεφονηπιακή σταθμή είναι πραγματικά ένα τεράστιο στήριγμα και βοήθεια, και εδώ υπάρχουν, ξέρετε, και ένας τομέας ακόμη που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό αλλά με τον οποίο ασχολήθηκα στην αρχή της θητείας μου, είναι τα ΚΔΑΠΤΑ, και ένα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα οποία μπορούν τα παιδιά της ηλικίας του δημοτικού να απασχολούνται μετά την πέραση των μαθημάτων. Δηλαδή, αν μια μητέρα εργάζεται και απογευματινές ώρες ή έχει κάποιες υποχρεώσεις, Ο Δήμος έχει 5 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.
Σε διάφορες περιοχές, φαντάζομαι.
Ακριβώς, τα οποία απασχολούνται και έχουν με παιδαγωγούς, με δασκάλους βοήθεια στην καθημερινή τους μελέτη.
Και παρακολουθούν και τα παιδιά, την ψυχολογία τους, και αυτό επίσης πολύ καλό.
Ακριβώς, υπάρχουν και εκεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που κάνουν συνεδρίες, λογοθεραπευτές και μαθαίνουν χορό, μουσική, εικαστικά, θέατρο. Μια δημιουργική απασχόληση στην κυριολεξία και όχι ένα πάρκινγκ παιδιών που είναι δεκτά από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ.
Ναι. Ωραία. Οπότε εσείς έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται, τι πιστεύετε ότι είναι εκείνο που το πιο σημαντικό που θα έχει ενδιαφέρον να επικοινωνήσουμε σε σχέση και με το Δήμο της Θεσσαλονίκης και με τις αναγκαιότητες που υπάρχουν, αλλά και γενικότερα για το πώς θα είχε ενδιαφέρον να ασχοληθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι με τα κοινά, με την αυτοδιοίκηση, να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη επαφή με αυτό το χώρο, ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την ποιότητα ζωής μας.
Ακριβώς όπως το είπατε, είναι ο χώρος που έχει τη μεγαλύτερη σχέση με την ποιότητα ζωής μας και, και την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό πραγματικά θα ήθελα να ενθαρρύνω αφενός τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις και ενεργά ως υποψήφιοι όσοι νομίζουν ότι μπορούν να προσφέρουν, όπως και έγινε, είχαμε μια αθρώα συμμετοχή, αλλά να είναι πραγματικά, ξέρετε, ανιδιοτελές αυτό το πράγμα και να μην χρησιμοποιείται ο Δήμος σαν ένα μικρότερο σκαλί για να ανεβούμε παραπάνω. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση και πρέπει να τη μένεις πιστός, να την αγαπάς. Βέβαια. Αυτό είναι το κυριότερο. Να μην είναι απλώς ένα σκαλί για μια μετεξέλιξη. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν και ως ψηφοφόροι σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε μεγάλη αποχή και ειδικά τους νέους, γιατί ζούμε σε μια περίοδο, κυρία Ξενοπούλου, που υπάρχει μια απαξίωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας και αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συμμετέχουμε στο πολιτικό γίγνεσθε και να εκφραζόμαστε. Οπότε πραγματικά θα θέλαμε την συμμετοχή των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων σε αυτές τις εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Και το τρίτο που με ρωτήσατε, πώς βλέπουμε έτσι εμείς το μέλλον της πόλης και σαν συνδυασμός και προσωπικά, καταρχήν θα πρέπει να πω ότι η παράταξή μας έθεσε στις βάσεις για πάρα πολλά έργα, η διοίκηση του Κωνσταντίνου του Ζέρβα, του δημάρχου μας. Είχε μια δύσκολη θητεία. Ξέρω ότι δεν έγιναν όλα τέλεια, ότι μπορεί να έγιναν και λάθη, να υπήρξαν και παραλήψεις, αλλά πρέπει να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ δύσκολη θητεία. Λόγω και του εκλογικού νόμου, ο Δήμαρχος δεν διέθετε μια ισχυρή πλειοψηφία ώστε να μπορέσει να διοικήσει τον Δήμο όπως θα ήθελε. Χρειάστηκε να γίνουν διάφορες συμπράξεις, συνεργασίες κτλ. Όπως γνωρίζετε. Το δεύτερο, είχαμε το μεγάλο θέμα της πανδημίας. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια θητεία 2-2,5 ετών και όχι 4, πλήρη θητεία, και την ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά συνέβαλαν. Παρ' όλα αυτά μπήκαν οι βάσεις για πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν. Δεν πρέπει εδώ να παραβλέψουμε και την γραφειοκρατία του Δημοσίου που προκαλεί καθυστέρηση. Και όσον αφορά για μένα προσωπικά, νομίζω ότι έδειξα την διάθεση προσφοράς που έχω σε όλα τα αντικείμενα που, όπως είπαμε, σχετίζονταν με τα παιδιά και τον άνθρωπο γενικότερα και θα ήθελα πραγματικά σε αυτούς ακριβώς τους τομείς να συνεχίσω να προσφέρω και να ολοκληρώσω το έργο μου, να διαχειριστώ όσο καλύτερα μπορώ τις υπάρχουσες δομές και να κάνουμε ακόμη περισσότερες. Και εδώ πολύ γρήγορα θα πω, να μην καταχρηστώ και το χρόνο, ότι πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες περίπου, εγκαινιάσαμε πριν 10 μέρες μια ακόμη νέα κοινωνική δομή, το κοινωνικό κομμωτήριο.
Α, πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Έχουμε 3 νομίζω σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Ρέθυμνο και Θεσσαλονίκη, και πραγματικά είναι κάτι που δίνει στους ανθρώπους αυτούς έτσι μια αξιοπρέπεια περισσότερο. Γιατί όσο και να μην είναι το πρωταρχικό η εμφάνιση, μας δίνει και αυτό η βελτίωση της εξωτερικής μας εμφάνισης, μια αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια.
Και να νιώθουμε ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
Ακριβώς.
Επίσης, εκείνο στο οποίο θέλω να σταθούμε πριν ολοκληρώσουμε, γιατί αναφερθήκατε και στο θέμα της απαξίωσης σε σχέση με την πολιτική, και επειδή εσείς έχετε και την εμπειρία και η ίδια, αλλά και του πατέρα σας, ο οποίος ομολογουμένος και εξαντικειμένου ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς δημάρχους που πέρασαν ποτέ από την Θεσσαλονίκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι πιστεύετε, ποιο πιστεύετε ότι είναι το προσόν ενός πραγματικού έτσι δημάρχου, ο οποίος να χαίρει μεγάλης αποδοχής και να μην υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές και εντάσεις σε σχέση με διάφορες μερίδες ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην υποστηρίζουν τη μία κατεύθυνση ή την άλλη. Πώς δηλαδή συγκεντρώνει, ποιο είναι το προσόν του δημάρχου που μπορεί να συγκεντρώσει όσο γίνεται περισσότερο θετικές απόψεις από τους κατοίκους. Ποιο είναι το πρώτο, ίσως τα δύο-τρία πρώτα, με τα βασικότερα.
Το βασικότερο, το πρώτο είναι ο δήμαρχος να μπορεί να ακούει τους συμπολίτες μας, να τους αφουγκράζεται, να ακούει τα προβλήματά τους και να τα λαμβάνει υπόψη του, ώστε να μπορεί να εργαστεί για να τα λύσει. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να είναι ένας άνθρωπος της συνένεσης που να συνενώνει και να συνδυάζει απόψεις και όχι να διχάζει. Ναι. Εγώ το λέω αυτό και για τον εαυτό μου, γιατί το διδάχτηκα πραγματικά από τον πατέρα μου, ότι είναι ένας άνθρωπος του συν και όχι του αντί. Mm-hmm. Και φυσικά το τρίτο είναι να είναι εργατικός και να έχει όραμα για την πόλη μας. Και πρέπει βέβαια να είναι προσιτός, όπως είπα και στην αρχή, στους συμπολίτες του. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αν τα έχει ένας δήμαρχος, έχει πραγματικά πολύ μεγάλη πιθανότητα για να επιτύχει, και νομίζω ο δήμαρχός μας τα συνδυάζει και θα μπορέσει να έχει, η πόλη μας θα τον εμπιστευτεί άλλη μια φορά για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσουμε κάτι που δεν έχουμε πει, κάτι που ξεχάσαμε που θα είχε ενδιαφέρον να το επικοινωνήσουμε.
Νομίζω ότι τα καλύψατε
τα
όλα.
Τα καλύψαμε, νομίζω, και εγώ.
Μόνο μία πολύ σύντομη αναφορά, γιατί μίλησα έτσι για τις πολύ νεαρές ηλικίες παιδιών. Ήθελα να πω ότι ως αντιδήμαρχος παιδείας είχα στην ευθύνη μου την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και εκεί πρέπει να σας πω ότι εκεί κάναμε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, γιατί εκεί, ξέρετε, τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι πολλά και παλιά και πρέπει να τα φροντίσεις, είναι 215 σχολικές μονάδες και πρέπει να τις φροντίσεις σαν να έχεις 215 σπίτια. Mm-hmm. Από το πιο απλό, από το να έχουν θέρμανση, νερό, φως, τηλέφωνο, μέχρι το πιο σύνθετο, με επισκευές, με συντηρήσεις παιδικών χαρών, κλαδέματα, περιποιήσεις αύλιων χώρων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα σύνθετο κομμάτι που απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι σταθήκαμε όσο μπορέσαμε καλύτερα.
Mm-hmm. Ωραία, κυρία Κοσμοπούλου, εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως και να θέσετε και υποψηφιότητα κάποια στιγμή και για δήμαρχος, εάν το φέρουν οι συνθήκες και οι περιστάσεις, γιατί χρειαζόμαστε και γυναίκες και στην αυτοδιοίκηση και στην πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι πραγματικά ένα άλλο σημείο που δείξατε σημαντικό. Θέλουμε πραγματικά τις γυναίκες να συμμετέχουν, γιατί το θέλουν οι ίδιες και γιατί πραγματικά είναι ικανές, και όχι γιατί το επιβάλλουν κάποιες ποσοστώσεις του νόμου.
Ακριβώς, και γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια έτσι επιφύλαξη, ίσως ενδεχομένως. Δεν ξέρω, σε σχέση με προεδρία, με προεδρία κόμματος, με γενικότερα, δηλαδή νομίζω ότι οι άντρες λίγο υπερτερούν.
Εδώ υπερτερούν, ναι, αριθμητικά σίγουρα, ναι. Και ίσως οφείλεται λίγο και σε εμάς, που δεν διεκδικούμε αρκετά δυναμικά αυτές τις θέσεις, αλλά που αρκούμαστε έτσι σε λίγο πιο δεύτερους ρόλους. Νομίζω η δική μας αυτοπεποίθηση πρέπει πρωτίστως να ενισχυθεί.
Βεβαίως, μαζί με όλους αυτούς τους παιδικούς σταθμούς που ετοιμάζετε. Και αυτά τα δύο, αν πάνε καλά, νομίζω ότι υπάρχει μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά.
Εγώ, ήταν μια εξαιρετική κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Fairy tales can come true, it can happen to you. If you're young at heart. For it's hard you will find,
to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part. You had a head start. If you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, think of all you'll derive out of being alive. And here is the best part. You've had a head start. If you are among the very young at
Και με αυτό το μοναδικό κομμάτι, με τις εξαιρετικές φωνές του Charles Aznavour και του Frank Sinatra, και βέβαια το αναφέρω γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Aznavour, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, το Young at Heart, είναι και ένα βασικό μοτίβο, τουλάχιστον δικό μου, γιατί είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για αυτήν την ιδιαίτερη μέρα που τιμούμε σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Είναι γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι να σταθούμε στο, πέρα από τον όρο ηλικιωμένος, πέρα από την αίσθηση που έχουμε όταν αναφερόμαστε στην τρίτη ηλικία. Πολλά πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λαμβάνουμε στην αντίληψή μας και στη συνείδησή μας ως μέσα από στερεότυπες προσεγγίσεις και καταστάσεις. Πολλές φορές η ίδια η ζωή έρχεται να κοντράρει σε αυτές τις στερεότυπες αντιλήψεις. Και πιστεύω ότι το να είσαι νέος στην καρδιά και στο μυαλό είναι κάτι που δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με τα χρόνια, όσο με την γενικότερη διάθεση που έχεις απέναντι στη ζωή και τα πράγματα. Έτσι λοιπόν εγώ σκέφτηκα τώρα την τελευταία αυτή μισή ώρα της εκπομπής μας σχεδόν να την περάσουμε συνομιλώντας με έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για έναν πεζογράφο, έναν λογοτέχνη όπως αποκαλείται ο ίδιος, αυτό αποκαλείται και μας συστήνεται, και είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος ο οποίος διανύει την τρίτη φάση της ζωής του. Είναι όμως δημιουργός και εγώ τον γνώρισα μέσα από ένα γράμμα που μου έστειλε μαζί με κάποια βιβλία, εκδόσεις διαφορετικές, θα τα αναφέρει και εκείνος αυτά, τα οποία βέβαια υπογράφει αυτός, είναι πεζογραφήματα και ποίηση. Και μέσα σε αυτό λοιπόν το γραμματάκι που μου έστειλε, γιατί έτσι και τον γνώρισα, αναφέρει κάτι που για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι σε καμία περίπτωση δεν ψάχνει για καταξίωση, μόνο ένα άπαξ διαπαντός, τη δύναμη αν υπάρχει, και βοηθάει τον αναγνώστη, είναι το δικό του μέλημα και φυσικά το αφήνει στην κρίση μας. Και αυτό για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον να σας τον γνωρίσω, να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή του την διάθεση για τη ζωή, για τη θέλησή του, για δημιουργία. Τον υποδέχομαι και τον καλησπερίζω. Πρόκειται για τον κύριο Παναγιώτη Νικολούλια. Καλησπέρα κύριε Νικολούλια και καλησπέρα και στον Άγιο Ανδρέα Κινουρίας της Αρκαδίας από όπου σας καλούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είδατε, ήρθε ο χρόνος για να συνομιλήσουμε, κύριε Νικολούλια.
Και σας ευχαριστώ, σας υπέρ ευχαριστώ που θα μιλήσουμε, γιατί έχω πάρα πολλές φορές που σας παρακολουθώ και αισθάνομαι ικανοποίηση, γιατί θα μιλήσουμε μαζί και, εν πάση περιπτώσει...
Θα μιλήσουμε και για τη δουλειά σας, γιατί έχετε κάνει πολύ ενδιαφέρον έργο.
Εντάξει. Αλλά και γιατί από εσάς παίρνουμε από το λόγο σας, από την ικανότητα που έχετε, μαθαίνω πολλά πράγματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά πολύ.
Γιατί έχετε πολύ, αξιολογείτε και εξειδικεύετε πολλές ανθρώπων, ας πούμε, ικανότητες. Και από εκεί μέσα και εμείς, εγώ πορεύομαι, γιατί, εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσει αυτό πολύ.
Πολύ ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Και πάλι σας ευχαριστώ.
Ωραία. Θέλω να προχωρήσουμε την κουβέντα μας, να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι εσείς και στο γραμματάκι αυτό συστηθήκατε και ως αυτοδίδακτος.
Έτσι.
Και πώς έτσι ασχοληθήκατε με την συγγραφή και από πότε ξεκινήσατε από νεότερος, γιατί αναφέρετε ότι είστε 82 ετών και μάλιστα αναφέρετε και για κάποια αναπηρία, αγαπητέ μου κύριε Νικολούλια, και αυτό ακόμα δυσκολεύει τα πράγματα, οπότε εγώ νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε πώς σκεφτήκατε και πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε τόσο ενεργά με τη συγγραφή.
Όσο για την... Συγγνώμη. Για την αναπηρία, την έχω ξεπεράσει, τη ζω και την έχω αγκαλιάσει. Mm-hmm. Δεν θέλω να με, ας πούμε, καταβάλει. Και, εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα της, πώς ξεκίνησα, ήταν ένα περίεργο, όχι περίεργο, κάπως... χωρίς να το περιμένω, δεν ήταν κάτι που είχα υπόψη μου, ξέρω εγώ. Και σε μια δεδομένη στιγμή αισθάνθηκα ότι έπρεπε να γράψω μερικά πράγματα που είχα ακούσει, ας πούμε, γιατί τα περισσότερα που έχω γράψει στηρίζονται σε περιστατικά, mm-hmm. πραγματικά περιστατικά.
Ναι. Ειδικά αυτό το βιβλίο που αναφέρεστε στο «Δεν είμαι ορφανό», φαντάζομαι ότι είναι ένα βιβλίο... από τις εκδόσεις Εξάντας, το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχει πολλά στοιχεία υπαρκτά.
Όντως. Δηλαδή, όλα τα... ό,τι έχω γράψει περισσότερο είναι όλα από περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί κατά τα χρόνια των πολέμων, της φιλίου. Και απάνω εκεί στηρίχτηκα και, εντάξει, τα διόρθωσα μετά, τα έφτιαξα όσο μπόρεσα.
Ναι.
Αλλά εκείνο που έχει σημασία ήταν αυθόρμητο.
Ήταν αυθόρμητο και αυτό σας έδωσε και μία δυνατότητα να εκφραστείτε και να εξωτερικεύσετε και πιθανόν και μία δυσκολία που είχατε σε σχέση και με μία κατάσταση που αντιμετωπίσατε.
Ναι.
Για λόγους υγείας σας βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση.
Εντάξει, το κατάφερα. Mm-hmm. Γιατί είχα, δεν ξέρω, τόση πολύ διάθεση και... Mm-hmm. Το ξεκίνησα και το έγραφα και δεν καταλάβαινα πόσο γρήγορα έγραφα. Τόσο πολύ αυθόρμητα.
Σε σχέση, ναι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με την ηλικία, εσείς πιστεύετε, μια που η μέρα σήμερα έτσι επιτρέπει να κάνουμε και κάποια σκέψη σε σχέση με τα θέματα της ηλικίας, εσείς πιστεύετε ότι η ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργικότητα στη ζωή των ανθρώπων ή είναι σχετικό?
Και τα δύο μαζί μπορώ να πω. Δηλαδή... συμβαίνουν και τα δύο. Εγώ πιστεύω ότι όντως, γιατί όταν φτάνουμε στα 80 χρόνια, έχουμε αρκετή πείρα, έχουμε σφυριλατηθεί που λέμε στη ζωή και εμείς ειδικά που είμαστε από φτωχές οικογένειες και ξεκίνησαμε από τα χωριά τα φτωχά, και τώρα αυτό που βάζουμε και γράφουμε και το λέμε είναι πολύ θετικό και πολύ, ας πούμε... είναι πολύ η εικόνα, ας πούμε, η οποία μένει, δεν μπορεί να την αλλάξουμε. Είναι πράγματα τα οποία και εφόσον τα λέμε.
Ναι, μα μένουν, κατοχυρώνονται.
Κατοχυρώνονται και μπορεί να βοηθήσουν κιόλας.
Βεβαίως. Ναι, μα αυτό άλλωστε το αναφέρετε κιόλας. Ναι. Εσάς σε σχέση.
Εκεί ήταν ο σκοπός, εκεί ήταν όλο το μπέλημά μου. Αυτό είναι γιατί άλλωστε εγώ δεν ήμουν φιλόσοφος, ξέρω εγώ να πω ότι είχα φιλοσοφίες και τέτοια πράγματα. Απλώς εμπειρίες οι οποίες όμως βοηθάνε τους ανθρώπους και εκεί απάνω ήθελα να δώσω ό,τι μπορώ.
Ναι, και το εισπράξατε με το, κατά τη γνώμη σας αυτό, μέσα από τα βιβλία αυτά. Από τις κριτικές, από τα βιβλία, από γενικότερα.
Ναι, είχα καλές κριτικές πάντως. Mm-hmm. Ναι, είχα καλές κριτικές. Δεν το έχω βγάλει στα βιβλιοπολία ακόμα και τέτοια.
Ναι.
Απλώς εδώ οι άνθρωποι και μορφωμένοι και απλοί άνθρωποι εδώ της γειτονιάς κλπ. Είχα καλές κριτικές. Ναι.
Ωραία. Ναι, αυτό εντάξει. Είναι το σημαντικότερο από όλα.
Εντάξει, αυτό, ναι.
Και τώρα πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε? Ετοιμάζετε κάτι ακόμα?
Όχι, το τελευταίο βιβλίο με κούρασε πάρα πολύ που έγραψα.
Ποιο ήταν το τελευταίο?
Ήταν το «Μαθαίνιν το ηθικών αειδεσκόμεθα».
Ναι, το πεζογράφημα αυτό, από τη εκδόση Παράγραφος.
Ναι, εκεί επειδή τέλος πάντων ήταν λιγάκι πιο δύσκολο το βιβλίο αυτό, το νόημά του και να μπορέσω να το δώσω όσο μπορώ καλύτερα. Και για το χέρι δεν είναι τόσο καλές τώρα, γιατί ξέρετε να γράψω τέσσερα βιβλία, όσο να είναι, για το χέρι μου δεν είναι τόσο καλές. Και έχω σταματήσει πλέον τώρα, δεν έχω άλλη δύναμη να γράψω, πώς το πω.
Ναι.
Εκεί έχω σταματήσει, εκεί έλεγα να κάνω ένα πέμπτο, δεν μπόρεσα. Και το μεταξύ το πρώτο βιβλίο που έγραψα, δεν σας το είπα από την αρχή, το είχα 5 χρόνια σχεδόν μες στο σιρτάρι μου. Δεν είχα εμπιστοσύνη μεγάλη. Ενώ το είχα γράψει πολύ αυθόρμητα, πολύ έτσι γρήγορα, πολύ μ' άρεσε, ξέρω εγώ κλπ. Το έβγαλα χωρίς να το διορθώσω καθόλου. Και το είδε κάποια κυρία που είναι δημοσιογράφος εδώ σε μια τοπική εφημερίδα, μια πολύ καλή κυρία. Και όταν το διάβαζε στο χειρόγραφο, μου είπε: «Γιατί το κρατάς, μου είπε, αυτό το πράγμα εδώ πέρα?»
Μιλάμε για την κόρη της Χαραυγής.
Ναι, για την κόρη της Χαραυγής. Το πρώτο βιβλίο.
Ναι, εκδόσεις Μίλητος.
Ναι. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, τέλος πάντων, ότι κάτι έχω γράψει. Και το φτιάξαμε το αυτό. Εντάξει, μετά άρχισα και δεύτερο και μετά τρίτο και αυτή ήταν η διαδικασία η δική μου, δηλαδή, ας πούμε, απλώς.
Ναι, και για να αναφερθούμε σε αυτό που είπαμε πριν, σε σχέση με αυτό το βιβλίο, το «Μαθαίνει το ηθικό να ειδιδασκόμεθα», αναφέρεται ότι ο σκοπός του βιβλίου δεν είναι άλλος από το να προσπαθείς να πείσει, έστω όσο είναι δυνατόν, να ξανακοιτάξουμε τον εαυτό μας, να προσπαθήσουμε να αγαπηθούμε, να συντονιστούμε και να πληρωθούμε για την προσπάθειά μας. Να εξοργήσουμε, εξαφανίσουμε τους πολέμους και όχι ο πόλεμος τους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ευχή. Πραγματικά.
Εγώ αυτό το επιθυμούσα, το επιθυμώ. Είναι η δύναμή μου εκεί, ας πούμε. Πώς το πω. Αυτά που βλέπω και μέσα και αυτά που αναφέρω, οι άνθρωποι, πώς φτάνουμε να κάνουμε, πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε, ενώ μπορούμε να τα σώσουμε. Εκεί στηρίζουμε, εκεί είναι όλη μου η δύναμη, δηλαδή αυτό εκεί θέλω να δείξω.
Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσουμε κάτι ακόμη. Εμείς όταν κλείσουμε, εγώ θα αποχαιρετήσω με αυτά τα στιχάκια από την κόρη της Χαραυγής στους ακροατές μας. Τι θα θέλατε για να κλείσουμε?
Το μόνο που δεν ξέρω το αν μπορεί. Εγώ ήθελα δωρεάν να δώσω βιβλία, αν μπορώ να δώσω.
Δυστυχώς, εγώ ξέρετε τώρα τι συμβαίνει, ότι εδώ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ροή του προγράμματος, γιατί είναι ζωντανό πρόγραμμα, αυτό χρειάζεται μια γραμματεία, ίσως θα έπρεπε να το έχουμε συνοηθεί εκ των προτέρων. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να δώσουμε βιβλία.
Ναι, εντάξει.
Αλλά πού θα μπορούσαν να τα βρούνε οι ακροατές που θα θέλανε, να δώσουμε κάποια διεύθυνσή σας ή ένα τηλέφωνο?
Τώρα δεν είναι.
Εντάξει, το αφήνουμε τότε.
Τα αφήνουμε και θα δούμε στην πορεία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, κύριε Νικολούλια, και να ευχηθώ τα καλύτερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έτσι να είστε πάντα ζωντανός και νέος στην ψυχή, όπως ήταν το τραγούδι που βάλαμε στην εισαγωγή.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα σας διαβάσω και κάτι εδώ από την κόρη της Χαραυγής, που είναι στο πιστόφυλλο του βιβλίου. 25 Μάη άδραξαν να γίνουνε κουμπάρι. ο ήλιος και η θάλασσα, μαζί και το φεγγάρι και η αυγή γιορτάζει. 25 Μάη, άδραξαν ευλογημένη ημέρα, την αγάπη να παντρέψουνε, σφιγμένη μες στα χέρια, παράνυμφη τα αστέρια. Σφιγμένη μες στα χέρια, παράνυμφη τα αστέρια, και για να προσφέρουν δίδαγμα στον κόσμο πέρα ως πέρα. Ενίγμα, Age of Loneliness, και για την Παγκόσμια ημέρα μας έρχεται μια ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Πρόληψη, που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει όλους. Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της μοναξιάς των ηλικιωμένων. Το Ινστιτούτο Πρόληψης καλεί όσους πολίτες επιθυμούν να ενταχθούν ως εθελοντές στο πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία και να στηρίξουν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Στόχοι του προγράμματος: η καταπολέμηση της μοναξιάς, της κοινωνικής απομόνωσης, της περιθωριοποίησης των ατόμων 65 και άνω, μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας και κοινωνικών δεσμών. Οι εθελοντές συνδέονται με άτομα τρίτης ηλικίας, επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους σε τακτική βάση, πραγματοποιούν συναντήσεις, τους ενδυναμώνουν ψυχικά και συναισθηματικά και δημιουργούν σχέσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλογικές δράσεις, περιπάτους, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, δράσεις ψυχαγωγίας, και εκτός από τη διασύνδεση με τους ηλικιωμένους, οι εθελοντές υποστηρίζουν και την τηλεφωνική γραμμή για τη μοναξιά. 210-61-01-300. Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, και οι εθελοντές απαντούν σε κλήσεις μοναχικών ηλικιωμένων που χρειάζονται κάποιον να τους ακούσει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες φιλία σε κάθε ηλικία με λατινικά στοιχεία .gr ή www.prolipsis.gr και να επικοινωνήσετε με τον κύριο Γιάννη Κουτελίδα. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε στο δελτίο σε λίγο. Θα κλείσουμε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Όλοι να ξενοπούλου, σας αποχαιρετούμε με τον Οκτώβρη. Γεια σας. Και ξεχάσαμε να σας πούμε καλό μήνα, βέβαια. Γεια σας.
Το μικρό καλοκαιράκι, το παντοτινό, θέλει θάρρος, θέλει μάχη, φίλο αδελφό. θέλει πάθος, θέλει αγώνα κόντρα στον καιρό. Θέλει να κρατάς γενναία και ψυχή θεριό. Να σε φίλος του εαυτού σου, να τον αγαπάς. Να έχεις την καρδιά σου ήλιο και ξοχιονιάς. Ξαφνικές κακοκαιρίες και καλοκαιριές. Να σ' ο έρωτας σε νύχτες μελαγχολικές. Να σε φίλος του εαυτού σου, να τον αγαπάς. Να έχεις την καρδιά σου ήλιο και ξοχιονιάς. Ξαφνικές κακοκαιρίες και καλοκαιριές. Να σ' ο έρωτας σε νύχτες μελαγχολικές. Το μικρό καλοκαιράκι θα είναι πάντα εκεί. Πέρα απ' την ομίχλη θα είναι, πίσω απ' την τροχή. Να σε φίλος του εαυτού σου, να τον αγαπάς. Να έχεις την καρδιά σου ήλιο και ξοχιονιάς. Ξαφνικές κακοκαιρίες και καλοκαιριές. Να σ' ο έρωτας σε νύχτες μελαγχολικές. Να σε φίλος του εαυτού σου, να τον αγαπάς. Να έχεις την καρδιά σου ήλιο και ξοχιονιάς. Ξαφνικές κακοκαιρίες και καλοκαιριές. Να σ' ο έρωτας σε νύχτες μελαγχολικές. Το μικρό καλοκαιράκι θα'ναι πάντα εκεί. Πέρα απ' την ομίχλη θα, πίσω απ' την τροχή.